Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз он бесінші бөлім. Оспанның келес бастаған үш адамды Үрімжіге жібергенін Дәлелхан шақ күннен кейін біліп еді. Кеңес одағының Сарсүмбедегі консулы Зароб осы хабарды жеткізіп отырып, Кеңес одағы қателеспейді. Оспанның ниеті жаман, бұзық адам екенін біз ерте білгеміз. Ел білініп кетпесін деп қана тосқанымыз болмаса, оның көзін әлде қашан құртып жіберетін едік. Енді міне ортаға өзі шықты. Өзінің кім екенін өзі танытып отыр. Бұдан былай ол да жұртта бізге өкпелей алмайды. Сондықтан бүгіннен бастап полкты соғыс жағдайына көшіру керек. Қазіргі жағдай біздің сақадай сай тұруымыздың қажет екенін түсіндіріп отыр. Бұл жоғарының бұйрығы деген болатын. Дәлелхан не істерін білмей абдырап қалды. Білем, бұрын да айтылған. Дайынбыз, бәріне дайынбыз. Дей берді көңілінде ешқандай нақтылы жоба жоспар жоқ болса да, Зароптың сөзін қоштап қолдай сөйлеп. Шын мәнінде жүрегі түйткілісіп те қалып еді. Оспанның бағынбай кеткеніне көзден бері көз анық жетсе де, соғыс деген пәле мұнда ерте жетіп келеді деп ойламаған. Екі жақ кермалдасып, аразашты күрең қабақ болып жүре тұрар. Кеңес одағы осы мезгілде Оспанның мысын құртып та тыңдар. Батысында Кеңес одағы, солтүстігінде Моңғолия, оңтүстігінде үш аймақ үкіметі қоршап жатса, қаншалая қу болғанмен Оспан қайда баралады деп сенген. Енді міне Оспан төрт төңіректің бос қалған бір бұрышынан саңылау іздеп сытылып кетпек болып бір амал тауыпты. Бұл Дәлелханның ойындағыдан мүлде бөлек әңгіме. Оспанның Қара Қытаймен бірлесуі бір қанды қырғынның болмай қоймайтындығының анық белгісі болатын. Өйткені коммунизмге өлердей өш бұл үкіметті Кеңес одағының қашауы деп есептейтін. Соны ойлағанда Дәлелханның жүрегі шымырлап кетеді. Соғыс дегенден өзі де қатты қорқады. Жасынан жаны тәтті баймырзасы болып өскендіктен де айғай-шу төбелес мылтық даусы дегенді жақсы көрмейді. Осы жасқа дейін өзі де білек сыбанып, ешкіммен ұрысып төбелесіп көрмеген болатын. Сойыл чоқпар ұстаған топтың маңында басып көрген емес. Өр Алтайға келіп, Кеңес одағының ақылшыларының бұйрығымен Оспан жасақтарының қолбасшысы міндетін алып, бірнеше рет соғысқа қатынасып жүрсе де, шынын айтқанда сол соғыстың тезірек аяқталуына шын жүректен ділгер болған бір адам болса сол Дәлелхан еді. Оның үстіне Дәлелхан бұрында тәйжі болып ел басқарып көрген. Ондай мәртебелі сырмаққа отырған адамның шын тілеуі ел тыныштығы болатынына да дағдыланып қалған. Бейбіт елдің ортасында шалқыған бай, арғын тұрмыстың қаймағын қалқып, жұрт құрметіне бөленіп, сауық сайран құрып, сұлу-сұлу қыз-келіншектердің ләзетіне мас болып, балқып жүргенге не жетсін. Өмірге бірақ рет келетін бейшара күнәкір адам пендесі үшін одан артық не қызық бар деп ойлайтын. Сондықтан Зароптың бүгінгі сөзі оған ауыр тиді. Ол іштей қанша қалтырап отырса да, онысын Заропқа сездірген жоқ. Бұлардың сырын білетін, Алматыда екі жыл тұрғанда орыс мінезі, балшевиктік қаталдық дегенді ол көп көрім түсінген. Бұлардың алдында қия бастым дегенше құрдымға кеттім дей бер. Сондықтан да ол Зароптың айтқандан шықпай, ол нені нұсқаса соны бұл жұтпай атқара беруді ең дұрыс жол деп есептеді. Сөйтіп Дәлелхан Алтай атты әскер полкын соғыс дайындығына шұғыл жұмылдыра бастады. Көп жұмысты штаб бастығы Зияханның қолына тапсырды. Ол дереу белсене кірісіп бөлімдерді қайта реттеді, ат көліктерді толықтады, машықтар жаттығулар жасады. Қыркүйек айының бас шенінде полковник Пәте Иванович Лескин көп нөкермен Сарсүмбеге жетіп келгеннен кейін Дәлелханның танысы кеңіп көңілі орнығып қалды. Пәте Иванович полкке қатысты барлық жұмыстарды өзі меңгеріп басқарып әкетті. ең алдымен Алтай жергілікті орыстарының атында арнаулы ескадрон жасақтауға кірісті. Ойда жоқ жерден қаптап кеткен қалың орысқа Дәлелхан өзі де таң қалды. Айналасы бір жұманың ішінде сақадай сайланып болған бұл ескадронға Сергей Кузьмич Соболев деген азаматты командир етіп тағайындады да, оларды Алтай атты әскер полкындағы қазақ, ұйғыр, өзбек, татарлардан бөлек Бурылтоғай ауданын апарып орналастыруға бұйрық түсірді. Мұнысын Бурылтоғай ауданының 9 жолдың торабында болуымен түсіндірді. Шынында бұл жер Сарсүмбеге де Бауыршынға да Тарбағатай атты полк тұрған Қобық қалашығына да бірдей кең орталық еді. Бірақ Лексиннің мақсаты болған емес, басқа болатын. Бурылтоғай тарихтан бер Алтай аймағына қарасты өңір болса да, үкімет жағынан алғы жарым аудан мәртемесімен мәміле жасалып келді де, тек генерал Ян Зыңшың үкіметінің ең ақырғы кезеңдерінде ғана бүтін аудан болып қайта құрылды. Көгедайдың тұқымы шәріпқан түрі 1927 жылы оның алғашқы әкімі болып тағайындалады. Содан бер қарай 20 жылдай уақыт өтсе де, аудан орталығындағы тұрақты түтін саны өте аз еді. Бір шеті Өліңгір көліне тіреліп жатқандықтан қыс күндері бұл арада көл жағалап үскіретін қызыл суық күндіз түні бір толастатпай бет жалап сықырып кеп тұратын. Жаз күндері көл маңынан құм жиегіндегі қалың қамыстан, жетаралдың бір көнді ченгелді ну қопасынан түнек түтін болып көк масады уылдайтын. Масадан қорғанудың жалғыз амалы түтін салу болатын. Кешке таман әр үйдің есік алдында тезек бықсытып, көң тұтатып, көк түтін салатын. Күндіз күннің аптабы да өте ашты болушы еді. Табаныңнан құмның ыстығы өтіп, маңдайынан күн қақтаған, ойда қалған жатақтар шетінен бала шағасына дейін қатқан қайыстай қап-қара болып кететін. Бұлған емес жаз соңына қарай Черкей қарашыбын соңа бүгілік деген бір пәлелер қаптағанда бұл жерде адам баласы емес, тілсіз хайуан мал болса да шыдап тұра алмайтын. Босанып кеткен аттар тауға қашатын. Қысы жазып балық аулап жан баққан немесе үкіметтің қазына орындарында қара жұмыс деп ат бағып, аула сыпырып отын алып суын құятын басқа шаруасы жоқ кедей кепшік жатақтардан басқа жай бұқара қалашықта тымаз еді. Аудан жамбылының ішінде бұрынғы сақшы мекемесінің қорасында манат басқарған 200-ге жуық әскерден басқа үкімет өкілінің бар екендігінің белгісі ретінде ұсақ төрелер шабармандар ғана мекендейтін. Жайсыздау болса да аудан аты бар шағын қоржаға Лескиннің соғын қадауында екі себеп бар болатын. Оның бірі қыс кезінде қар қалың түсіп, Сарсүмбеге баратын бөктердегі кенірі жолдар түгел бекіп қалатын осы өңірде Өр-Алтаймен қатынас жасайтын ең сенімді сорап мына Бурылтоғай өзенінің бойы болушы еді. Жетаралдан ерте шыққан салт атты қатты жүрсе, көгағаш қарамағайды басып, ағдаланы жиектей отырып, дүрегі қара бұлғынға оның ары өндір қараға, Оспанның қыстауына ара қонып жетіп баратын. Оның үстіне Меркіт қыстауба ителі қарақас Молқының жәндекейдің көп ауылдары, басы Чыңғыл Сартоғайдан құлдаған осы өзім бойын қыстайтын. Оспан жасақтарының қар ормандай қалың елі де осын деді. Алабөтен әрқандай бір қабар болса да, бірден бірге тез құлақтанып бас аяққа чапчаң тарайтын, барыс келістің ең жатты қолайлы жолы осы өңірде болатын. Анау Ұлытау жақта бөктерге таяу Ертіс бойындағы ақ тұмсық чірікчей жосаты Шібеті өңіріндегі кенірі жол болса, қыс кезінде қары қалың, кей жылдары тіпті омбы болып кетеді де қарым қатынасқа мұншалық қолайлы болмаушы еді. Лескин сияқты тәжірибелі саха командир үшін ол әрине екінші линия есептелінетін. Ал екінші бір себеп, Бурылтоғайды қорғап жатқан Алтай атты әскер батальонының командирі Манат пен оның орынбасары Бүрбіжап Дәуітхан жөніндегі әлі бет ашыққа шықпаған күмән күдік болатын. Рас болса, Манат та Бүрбіжап та Дәуітхан да үшеуі де сенімсіз адамдар. Әсіресе Манат ел ішінде бұрыннан беделі бар, әрі жау жүрек батыр, қыстаубай руын ашсалақанында жұмса жұдырығымды ұстайтын адам. Екі жылдың алдында әлденегі өкпіліп қол астындағы жасақтар мен Қытай қолына өтіп кеткенде де Дәлелхан жасақтарының бір жақ қабырғасын сөгіп кеткендей болған. Бірақ сар сұмбалынар кезде Қытайдан қайтадан қол үзіп, Оспан мен Дәлелханның сол жолғы жеңісіне көп септігін тигізген. Сонымен ол бұрынғы мәнсәбінде қалдырылып, Алтай атты полкының құрамына кірсе де, өз талабы бойынша Бурыл тоғайға жіберілген болатын. Лескиннің ойынша Дәлелханның манатты ондай шеткері жерге жіберуі өрескел қателік еді. Сондықтан оны Сарсүмбеге қайтарып әкеліп, оның орнын Соболев эскадронымен толықтыру қазіргі ең сенімді шара есептелінетін. Соған орай оған жазбаша бұйрықта жіберген. Атағы батальон командирі делінгенмен, бұл күндері манат көбінде Бурылтоғай өзенінің бойындағы жылы төбектегі қыстауындағы ауылда жататын. Аудан орталығын анда-санда ғана бір соғатын. Еш нәрседен бейхабар тып-тыныш жатқан манатқа Дәлелханның мына бұйрығы өте тосын және ерекше жайсыз сезілді. Сарсүмбеге бара алмаймын, деді ол ойланып толғанып жатпастан. Осыған іле шала екінші рет жіберілген бұйрықтың лебізі бұдан көрі қатаң болды. Бұл полықтың бұйрығы, келмесе болмайды делінген онда. Манат оған да бұрынғы жауабын қайталаған. Арада бір жеті өткенде Соболев эскадронының Сарсүмбеден жолға шыққан хабары да келіп еді. Осыған жалғас үшінші бұйрықта қолға тиді. Маған мұндай бұйрық беретін Дәлелхан деген кім еді өзі? Сарсүмбеге де бара алмаймын. Ата бабамның басы жатқан Жетіралды да ешкімге бере алмаймын, деді ол сабасына сыймай. Қызыл жүзді жалпақ бетті дөңгілік бұйра қара сақалды ең кезердей денелі адам еді. Ашуланғанда өңі ерекше сұсты болатын. Адырайған шеке тамырларынан қып-қызыл қан атылып шыққалы тұрғандай көрінетін. Өңі дереу сазырайып, мойнына дейін күреңітіп, екі жүзі жасаурап, қып-қызыл болып қан талап кетуші еді. Манат сол күні сондай бір қаһарлы түсіне енді де, пішенде ергіп тұрған сарбауыр атты қан сорпағып Жетірал қалашығына шауып кірді. Аудан әкімі Мәлік жойдың кеңсесіне келіп, өзінің Дәлелханға бағынбайтынын айтып, оның үстелін сабалады. Сақшы бастығы Пайзы Рахманды атып тастаймын деп іздеп табалмады. Мәлік жой мен Пайзы Рахман кеш қатып қараңғы түскенде ғана 20 шақты адаммен әрең қашып шығалды. Сарсүмбеге қосатпен шабарман жөнелтті. Бұл қарашайының 13-ші жұлдызы еді. Сол күннің ертеңінде Лескиннің бұйрығымен Соболев эскадронының соңынан іле шала Патқолла эскадронында Жетіралды бетке алып Сарсүмбеден асығыс жолға шықты. Енді манатта қарап жатқан жоқ, жамбылды босатып жол ауыздарына атты қарауылдар қойды. Ол да қосаратпен Өндірқарадағы қыстауында жатқан Оспанға кісі жіберді. Көптен қаным қайнап жүруші еді. Енді алқымыма ажал таяған кезде бір істі бастауын бастадым. Одан ары ақылды батырдан күтемін деп қат тапсырды. Оспанға бұл хабар тұтқиыл да суық сезілді. Қазіргі тұнып тұрған мына тыныш заманның қашан болсын тіпті көп ұзамай-ақ бұзылатынын ол да іштей сезінетін. Бірақ мына дай қыстың көзі қырауда. Оның үстіне мұншалық тез бола қояды деп ойламаған. Тіпті бұл басқа емес, Қыстаубайдан басталады деген оның кәперіне кіріп шықпаған деді. Әрине қазір Оспанның есебі толық болатын. Келес жексен жантас үшеуі Үрімжіге барып қайтып келген. Олар Үрімжіде бір айдан артық уақыт жатып, Жәнімхан Хадуан арқылы Гоминдан үкіметінің жауапты ұлықтарына кездесіп сөйлескен. Бұл хабарды естіген Қытай ұлықтарда оңаша құпия ақыл құраған. Мынадай қысылтаяң кезде мұнан артық көмек бізге басқа ешкімнен де келмеген емес. Атақты Джугулянның мынандай бір сөзі есіңізде бар ма? Жау жарылса, жеңіс сенікі деген сөз. Солай демеп пе еді? Деді Шенжан гарнизонның қолбашысы генерал лейтенант Соң Шаулян өлкө бастығы Чаң Жужуңның алдында өз қуанышын жасыра алмай. Чаң Жужуң үнсіз толғаны бұзақ ырғалып ойланып қалған. Сіз олардың анау талабын ауыр көріп отырсыз ба? Деп еді Соң Шаулян тағы да таусыла сұрай қойып.
Жо-жо-жоқ, ол болашақтың ісі. Оған бұла бүгін қиналып отырғам жоқ. Тәңір бізге Қытай халқына сарқылмас сабыр, мойынмас шыдам берген. Бізді алғаш бір тұтас ел еткен әйгілі патша Лю Бидің шыдамындай тозбас төзім. Біз сол қасиетімізді ұрпақтан ұрпаққа жалғап келе жатырмыз ғой. Бұл да солай болар, деді Чаң Жужуң да Қытай патшаларының тарихын Соң Шаулянан артық білмесе кем білмейтіндігін әдейі сездіріп.
Бірақ қазіргі жағдай, мынау 11 бітім, ана кеңес одағы. Бізде Қытайда мұқияттылық дегенде бір ұлы сөз бар емес пе? Деген осырада Соң Шаулян әлденені құпия емексізді. Чаң Жужуң да оны түсініп басын изеген. Жарайды, жарайды, онда мұны тек сен өзің ғана біл. Содан кейін генерал Соң Шаулян қалған жұмыстың бәрін өзі басқарып, кеңестерді оңаша шақырып, егер Оспан қаласа, коммунистермен онымен иықтіресіп бірге соғысуға даярмын. Және Оспанның айтқан шарттарының бәріне толық кепілдік етуге өз тарапынан уәде етемін, деп кеудесін ұрған. Бұған келестер ерекше қуанып, сеніп қайтып еді. Оның артынан генерал Соң Шаулян сол сенімнің айғағы, Оспанды барынша қолдайтындығының белгісі және Оспан қандай көмек сұраса да аямайтын жомарт пейілінің сыйы ретінде Алтайға ерекше сәлемдеме жөнелткен. Он түйені қаздай дізген бұл керуенді қарапайым қызметкер түрінде жасанған Коминдан құпия істер мекемесінің генерал майор дәрежелі басшысы Жаусы Ши өзі бастап келген. 70 соларға аударушы болып жексендерден кейін келіп еді. Керуенге генерал Соң Шаулянның Оспанға жазған арнаулы қатымен бірге тарту ретіндегі бір бұлғын ішік, одан басқа 17 дана жаңғырал, 500 чай, 40 топ соқна, 50 топ торғын, тағы да 100 топ әртүрлі кездемелер бар болатын. Осыдан аз күн өткеннен кейін Оспан келіспен 70-ті үрімжігі қайта жіберіп, Жәнімханды өзінің үрімжідегі тұрақты өкілі деп белгілеп, Жәнімхан және Қадуан арқылы генерал Чаң Жужуңның өзіне төте сөйлесіп келуді міндеттеген. Келеспен 70-тің айтуына қарағанда генерал Чаң Жужуң генерал Соң Шаулян сияқты батыл да жүректі адам емес, жыланның аяғын көрген қу залым адам көрінеді. Оспанның сәлеміне бірден аң кетіп түсе қалмапты. Оспандыкі дұрыс, оны бізде қолдаймыз. Бірақ мұны өте құпия ұстау керек. Сендердің менімен кездескендеріңді Оспаннан басқа жан баласы сезбейтін болсын. Егер бұл сыбысты үш аймақ жақ сезіп қалатын болса, жақында ғана әрен қол қойылған 11 бітім бұзылады да, олар жалпы беттік соғыс бастап жіберуі мүмкін. Онда бұның аяғы жаманға апарып соғады. Сондықтан қазірше бәрі де ерекше құпия бола тұрсын. Сендер біздің көмегімізді үрім жарқыл емес, Қытай армиясының уақыттық бірінші атты дивизиясының Чонжу полкының командирі Хан Юбин арқылы алып тұратын болыңдар, деп қайтарған болатын. Бұл дивизия бұрынғы Чыңхайдағы Маву Фан басқарған Қытай армиясы 5-ші корпусы болып, Шығыс Түркістан көтерілісшілерін жаныштау үшін былтыр маусым айында осында келінген. Мұның сыртында Оспан үш аймақ жақтың жағдайында алақанында тұрғандай анық біліп отырған. Тек Сарсүмбе ғана емес Қобыққа, Чәушекке үзбей барып келіп тұратын хабаршылар болушы еді. Бұлардың кейбіреуі басқаны былай қойғанда тіпті Дәлелханның өз аузынан да азды көпті сыбыстар ести алатын жек жат жұрат, сүйек адамдары, шерушінің бақатына жататын туыс туғандар болып келетін. Сондай сенімді мәліметтерге қарап Оспан Сабылып ескадронның бұрыл тоғайға бет алуынан бір сұмдықтың таяп қалғанын жаны сезіп, түсініп отырса да,
Манатқа дереу жайлы жауап қайтарған жоқ. Ақылдаспай істеген шарбасы ғой, артын өзі бақсын. Тіпті қиын болып бара жатса, бізде қарап отырмаспыз, деген түдәмәл екішті сөз ғана жіберген. Оспанның бұлай деуінде де себеп бар еді. Оның бастысы қазір мынау қыс кезі. Оспан үшін аса қолайсыз. Дәл осы кезде соғыс басталып кетсе, алғы сабаудай-сабаудай салт әскер ұстап отырған шаймақтың қылшығы да қурамайды. Орыстар үшін тіпті ойыншы қызық екені де рас. Бірақ мұндағы қалың елге қиын болады. Қыс көзі қырауда жылы орнын суытып көшу дегенді, Оспан баяғыда қоян жылы алғашқы төңкөріс тұсында өз-өзімен көрген. Жұрт қиналып кәрі құртан бала шағадан көп шығын болып кетіп еді. Сондықтан жадырап жаз туғанша аужайды түйіп асықпай жата тұруды ойлаған. Бірақ оның елден бөліне алмайтын осы бір әлсіз жерін Лескиннің де дөп басып біліп отырғанына енді Оспанның да көзі жетті. Әттең шіркін, артыңда қалжыруың жоқ, қарайлайтын бала шағаң болмай, өңшең ер азамат қана бетпе бет келіп айқасатын жағдайың болса, өліп кетсең дарманың жоқ қой, деп ернін тістеді. Соған қарамастан ол батырларын жинап шұғыл міндеттер тапсырды. Оспанның межелеуінше Алтай атты полкының қазір екі бағыттан қозғалуы мүмкін еді. Біреуі осы Бурылтоғай бағыты да, енді бірі Жосаты Чібеті жүлгесі. Соған орай жексен бастаған 200-дей жасақ Жетарал жақтан келетін орыстардың хабарына құлақ түріп дайын тұруы қажетте, Қапас Батыр бастаған 200 сайлауыт жоғары жақты Жосаты Чібеті арқылы түсетін Лескин Бәделқан басқарған Алтай атты полкының негізгі бөлімдерінің алдын тосуы тиіс. Бұл Оспанның соңғы шешімі еді. Шинжан өлкелік уақытша үкімет құрылып, соғыс қимылдары саттауып тыныштық орнағандай болғанымен, ішкі тартыс әлі де толық басыла қойған жоқ. Өлке бастығы Чаң Жожоң Қытай құшағынан сытылып шығып бара жатқан Шинжанды бір қайырып қайтарып әкелсе де, соның баянды боларына күні бүгін әлі сенімді емес еді. Өйткені ұлттық армияның қолында әлі 6 полк әскер тұрған. Олар қазір де шығыс Түркістан формасын киіп, ай жұлдызды белгілерін тағып жүретін. Жалауы да сол бұрынғы қалпынша, асты жасыл ай жұлдызды ту болатын. Онан да қауіптісі олардың арқа сүйері кеңес одағы Шинжаңнан қолын әлі түбесілі тартпаған. Егер бір кейкілжің шыға қалса, 6 полк бірақ күнде 6 дивизия болып кетігі чөбәсіз еді. Мұның сыртында шығыс Түркістан үкіметінің бұрынғы басшылары және ұлтшыл зиялылар кеңес одағының қысымы мен Шинжаң дербестігі деген ежелгі көкейтесті дәріптемесінен аздап кері шегінетін болса да, дербестілік арманын қазірде жүрегінен шығара қоймаған. Әсіресе бұрынғы төрағы Ахметжан Қасыми және басқалар алғашында кеңес одағының бұйрығынан асып кете алмай, кейін Қытай мемлекеттік құрылтайына қатынасу үшін Нәңкинге барғанда, Қытайдың аға президенті Чан Кайшидің үлкен ұлы Чан Чингоның қайта-қайта іздеп келіп, бар жақсылықты басына үйіп төккен әдемі сөздеріне иланып, құрылтайда қоймақшы болып алып барған ерекше автономия талабын қайтарып алған болса да, дербестік атты ұлы қиялдан әлі де арыла қоймаған. Сонымен әшкере ашық шықпаса да, екі жақта бірін бір аңдып, бірінің сыртынан бір бақылау қойып, ит пен мысықтай арбасып тұрған бір шақ еді. Әсіресе Қытай туралы шаймақ жақтың көп халықтарының наразы болып, көп істерге әзер жол қойып, кегін кейінгіркіп, амалсыз әрең шыдап, әттең деп тісін басып жүрген. Соның бірі әлі жарасы жазылып үлгірмеген, таяуда ғана болған Чәушек уақиғасы болатын. Өткен жылы тамыз айының 29-шы жұлдызы күні, полковник Лескин басшылығындағы 3000-нан астам жасағы Дөрбілжін аудан қалашығын бір жолда басып алды. жаудың 200-дей адамын жойып, 60 шетапты мобил олжа түсірді. Қытай армиясының қалдық бөлімі солтүстікке қарай қашты. Аудан әкімі Хаунай Чин табанда тізе бүкті. 30-шы тамыз күні Тарбағатай ауданының вәлиі Пан Жуңда тізе бүгуге ақыл құрап, Кеңес одағының Чаушы қаласындағы консулына кісі жіберіп, қару-жарағын тапсырып, Кеңес шекарасына өтіп жан сауғалауға рұқсат алып, 1400-дей адаммен Аягөз қаласына жетіп барды. Осыдан бастап Тарбағатайдың басқаруы Кеңес одағының Чаушы қаласындағы консулы Мейрейевтің және оның орынбасары татар азаматы Бектемровтың қолына өтті. Олар Тарбағатайдан Үрімжіге тіл айқастырмауды мақсат етті. Сол үшін құпия алты тармақ дегенді жасап шықты. Осы алты тармақ бойынша арнаулы ұйымдастырылған жалдамалы адамдар, сақшы қызметкерлері Үрімжіден Тарбағатайға келе жатқан күмәнді адамдарды, саудагерлерді, жолаушыларды күні бұрын біліп, шиху, сауан, толы, төрбілжін жолдарынан тосып алып, тонаушылық, қарақшылық жасады. Әдейі ұйымдастырылған сондай арнаулы астыртын топтағылар 42-дің 2-ші жұлдызы күні Кеңес одағы мен Қытай сыртқы істер министрлігінің келісімі бойынша Чаушы кеденінен қайтарылып берілген Пан Жун бастаған қашқындарды да дәл шекараның аузына барып қарсы алды. Бұл туралы консулдың арнаулы нұсқауы да бар еді. Аймақ бастығы Пан Жун, бұрынғы Тарбағатай атты полкының командирі Лей Жіңшін және полктың саяси жетекшісі Вэн Бейганды өлтірмеу керек. Оларды Қытай өзі де аман қоймайды. Ал олардан басқа аймақтық сақшы бастығы Сун Шауқан, оның орынбасары Кфуджи, саяси бөлім бастығы қазақшаға судай ағып тұрған У Жұңхуа және Әбілқадыр Мәмет қатарлы 30 неш адамды тірі жіберуге болмайды деп тапсырылған. Осы бұйрық бойынша Аягөзден қайтарылған Қытай қашқындарын шекарадан өте салақ помидор жұмыртқаның астынан алған қалың бұқараны қоздырып, қара көбейтіп, еліріп асқынған белсенді топ Чаушы қаласына дейінгі 12 километр аралықта олардың ішіндегі көзеулі адамдарын өлтіріп те болды. Осыдан бір ай өткеннен кейін, яғни қазан айының 6-шы жұлдызында өлкелік үкіметтің сайламға бақылау жасау үшін Алтай аймағына бара жатқан бір топ өкілдері де Төрбілжін қалашығына жетіп түнеп жатқанда дәл осындай уақиғаға ұшырады. Кер тартпа үгіт қағаздарын таратты. 11 бітімге қайшылық істеді деген сылтаумен топ бастығы Түркістан Ноғайбайұлы және оның қатшысы шофермен бірге ұрып өлтірілді. Бұл уақиға кімнің жоспарлауымен, кімнің басқаруымен жасалып жатқанын біліп отырса да, және мұндай көрінеу көмес қимылдар жәбірлеу жанына қанша батып бара жатса да, Қытай ұлықтары тістерін шықырлатып, жұдырықтарын жеңішінен сықырлатып шыдап бақты. Қапысын соңғы қайырын күтті.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.